Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänaseks pühapäevaks on tekst Luuka evangeeliumi 11. peatükist alates 14. salmist. Ja kord ajas Jeesus välja kurja vaimu, see oli keeletu, ja sündis, et kuri vaim, kui ta oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks. Aga mõned nende seast ütlesid, ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Teised aga nõudsid, kiusates tema käest tunnustähte taevast. Jeesus aga teades nende mõtteid ütles neile, iga kuningriik, mis on oma vahelises riius lõhenenud, laastatakse ja koda langeb koja peale. Aga kui saatangi on oma vahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavad kurje vaime välja Beltsebuli abil. Aga kui mina ajan kurje vaime välja Beltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaimu välja, siis on Jumala riik jõudnud meie juurde. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis on ta vara rahus. Aga kui temast tugevam tuleb, ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Kes ei kogu minuga, see pillab. Aamen. Selle sündmuse koht ei ole päris selgelt piiblis fikseeritud, millal Jeesuse elus selline vestlus toimus. Markus igal juhul, Luukas ütleb, et kord oli nii. Markus aga annab mõista, et see oli vahetult pärast Jeesuse töö algust. Nii nagu Jeesus alustas tööd, nii kohe alustasid Jeesuse vastased jõud võitlus tema vastu. Sellises võitlusväljas on ka tegelikult iga kristlane. Nii nagu Jumal alustab kellegi juures meist tööd, nii kohe alustab Jumala vastane jõud samuti meie juures tööd. Sellepärast on iga kristlane võitlusväljal. Mitmes mõttes võitlusväljal? See võitlus käib meis enestes. Me tajume poolt ja vastu hääli. Me tajume ennast mitmele poole lõhki kistuna. Me võitleme paljude probleemidega oma elus, millega võibolla varem ei võidelnud. Ja sellepärast räägitakse vennaste koguduse sellist aktiivse tegutsemise ajast, oli vennaste kogu vendadel tervitus sõnaks see, et kui teine teist kohati, ei öeldud nüüd tere, ei öeldud ka nii nagu juudid ütlevad rahu, vaid küsiti, vend, kas sa võitled? Kui me tajusime, et meil on võitlused on meis, siis tähendab seda, et Jumal tegutseb meis ja me oleme Jumala mõjusfääris. Aga teiselt poolt me tajume selles maailmas ka meist väljas pool oleva kurjuse jõurünnakuid. See võib tulla teiste inimeste kaudu, see võib tulla igasuguste ideoloogiate õpetuste, see võib tulla selliste ühiskondlikute arvamuste kaudu. Ja kurjal on tavaliselt kombeks mitte isikuliselt nii palju meid rünnata, vaid umbisikuliselt. Kurjus peidab ennast sellise masside seisukoha taha. Öeldakse, et kõik teevad nii, kõik mõtlevad nii, kõik käituvad nii. Kui Jeesus ajas välja meest kurja vaimu, siis ta küsis, mis on su nimi, ja see kuri vaim ütles, et mu nimi on Leegion. Ja Leegion, see tähendas lõpmatult suur hulk. Et mu nimi on kõik. Me oleme kõik. Ja sellepärast tihti peale kurjus ründab meid sellega, et sina mõtled nüüd isemoodi, aga kõik teised mõtlevad teistmoodi. Sina käitnud nii, aga kõik teised käituvad nii. Ja see on üks kurjuse meetod rünnata sind sellega, et kõik teevad teisiti, kõik mõtlevad teisiti. See maailm, kogu Euroopa, moodne, lääs, kõik käituvad teisiti. Meid rünnatakse siis mitmel viisil, nii seest kui ka väljaspoolt tulevate nooltega. Samuti see oli Jeesuses Kristuses. Ja need viimased pühapäevad kiriku aastas räägivad just sellistest võitluse ja viimase aja sündmustest. Ja see võitlus algas sellest, et Jeesus oli tulnud sellesse territooriumi, mis oli kuradi meelevalla all. Tema valitsusala, tema kuningriik oli siin. Jeesus oli tulnud siia ja asus vabastama ja päästma selle maailma vürsti meelevallas olevaid inimesi. Kahtlematult, et see tekitas kohe sellise lahingu sõja olukorra. Jeesuse meelevald, nii tajus kurjus, oli suurem kui kurjuse oma. Ja sellepärast otse tema vastu võidelt oli raskem ja siis kasutati sellised kaudseid meetodeid. Jeesuse omastele oli suudetud selgeks teha, et Jeesus on arust ära. Ja nii nad ütlesidki, kui nad tulid Jeesust otsima, et ta on arust ära. Ma kujutan ette, et see võis olla väga tugev löök Jeesuse jaoks. Ja ma arvan, et ka meie jaoks, kui meie kodused või meie abikaasa või meie lapsed, meie vanemad ütlevad meile, et sa oled arust ära, sa oled mõistuse kaotanud. Need inimesed, kes on tegelikult meie jaoks kõige tähtsamad, kellest me loodame kõige rohkem tuge ja abi saada, kui nende poolt tuleb mitte mõistmine, siis see on väga tugev löök. Kui näiteks keegi viib kõik oma rahakese ära viinapoodi või mänguautomaatidesse, no kui ta ei tee seda kultuurkapitali raha, ei vii sinna ja kui ta ei vii teiste perekonna liikmete raha, no siis mis siis ikka, nii juhtub väga paljudega, eks ole? Aga kui keegi näiteks viiks kõik oma raha kirikusse, öeldaks kohe, ta on hulluks läinud, ta on usuhull. Ei pruugigi kõike viia, kui sa saad juba sellise arust ära inimese tiitli endale külge. Teiseks, tollaaegsed kirjatundjad, variserid, vanatestamendi põhjal targad ütlesid Jeesuse kohta, et ta tegutseb kurjade vaimude abil. Et ta on tegelikult saatana käsilane. Ta tegelikult teeb halba. No seda nad ei saanud väita, et Jeesus ei oleks parandanud haigeid. Sest see oli nii ilmselge asi. Seda nad ei saanud väita, et tal ei olnud meelevalda. Tal oli meelevald. Sellest said kõik aru. Selle vastu ei saanud keegi vaielda. See, et ta päästis ja head tegi. Selle vastu ka keegi ei saanud vaielda. Kõik nägid, kuidas Jeesuse Kristuse kaudu tuli tõesti selline positiivne muutus inimeste ellu. Aga siis nad ütlesid, oh, aga sa teed seda saatan abil. Sul on kurjad tagamõtted. Sa tahad tegelikult, ta teed head küll, aga sa tahad hukutada. Seda mõtteviisi on tegelikult olnud üsnagi palju. oli Vana Testamendi ajal ja võib-olla on ka hilisemas kirikuajalus olnud, ei võinud ka meie juures olla, et neid, kes eriliselt on Jumala käes kasutatavad, et neid süüdistatakse ka, et mingisuguses tagamõttega käitumises. Ja arvatakse, et nendel on mingisugused muud jõud, mille abil nad seda teevad. Ega meiegi puhul on nii, et meie vanaemade põlvkond näiteks, kes olid saanud koolis kõik usuõpetust, tunnistuse peal oli esimese ainena usuõpetus, piiblilugu, katekiskmus, kirikulaul ja siis hakkasid lugemine ja matemaatika ja maateadus tulid ainetest. Täna me ei ütle keegi, et see sugupõlv oleks olnud moraalselt kõlbmatu. Et meie vanaemade sugupõlv oleks olnud kuidagi vaimselt piiratud. Et nad oleksid olnud meie oma kultuuri, meie rahvapüüete hävitajad. See põlvkond oli just see, kelle ajal tekis rahvuslik liikumine, meie oma kultuur tood esile. See põlvkond võitles kätte iseseisuse meie rahva jaoks. Aga kui tänasel päeval tahetakse lastele anda koolis usuõpetust, siis öeldakse, et see on ajupesu, see on inimeste piiramine, see on nende hävitamine ja hukutamine, see on kultuuririkkumine, see on rahvusele kahju toomine. Ja seda tehakse kindlasti halva tagamõttega, sest need kirikuõpetajad tahavad endale palka saada ja nüüd nad otsivad, kuidas nad saavad tööd teha ja kuidas kooli pääseda. Seda, et usuõpetus oli positiivne, selle vastu tegelikult keegi siiski rääkida ei saa. Meie ajalugu on kinnitanud, et see oli väga tähtis aine. Aga täna öeldakse, et kui täna seal tehakse seda mingisuguse halva kagamõttega ja kavatsusega, kui ja järgmine suur rünnak, mis sellest sõnast välja tuleb, on see, mille kaudu meid kurjus ründab ja segadusse viib, on see, et hea nimetatakse halvaks ja halb nimetatakse heaks. See on olnud kuradi alati üks põhiline relv, kes veel vene aega mäletab, kuidas öeldi, kui halb oli elu Eesti vabariigis ja iseseisva ajal. Kõik te mäletate. Siin Tartus mulle räägiti just seda, kui oli tulnud punaste võim ja peeti koosolekud, siis eestkõneleja karjus. 20 aastat ei ole me leiba söönud. Keegi rahvuhulgast oli hüüdnud, et miks sa siis sai ja sõid. Aga ja see, et me oleme okkupeeritud, vaadake, kui hästi me elame, nii räägiti. Ja see on olnud kurjuse alati üks relv. Hea tunnistatakse halvaks ja halb tunnista heaks. Kõik need moraalinormid, mis on olnud põlvest põlve meid kannud, kõik need perekonna mudelid, mis on olnud ühiskonna tugevuseks ja aluseks, öeldakse, et need on ahistavad, need on piiravad, inimõigusi takistavad. Aga igasugune lodevus ja roppus, see on vabadus ja see on hea. Halb tunnistakse heaks, hea tunnistakse halvaks. Kui keegi elab, käitub korralikult, siis ta tundub nagu oleks piiratud ja kui ta teeb ükstaskõik, mida halba, siis ta on selline progressiivne ja vaba ahelatest isik. Niimoodi ründab kurjus ka täna meie maailma. Sellised Jumala poolt seatud elukorraldus öeldakse, et see on tagurlik, see on siduv, see on hukutav ja igasugune lodevus on edasi viiv. Ja seda öeldakse kõva häälega ja selgelt. Ja selles keskkonnas tihti peale ei ole meil sugugi kerge edasi minna. Mõned nõudsid Jeesuse käest tunnustähte. No olgu küll, et nad olid selgelt aru saanud ja tunnistasid seda, et Jeesus parandab. Jeesuse kaudu tuleb hea positiivne lahendus inimese ellu. Näita mingisugune tunnustäht taevast. Me mõnigi kord otsime selliseid tunnustähti, ega me ise ka ei tea, mis on tunnustäht. Seda on öelnud filosoofid, et igasugune ime on olematu asja nimi. Ime on ime seni, kuni see sündinud ei ole. Kui see ära sünnib, siis noh näed, see on ju sündinud. See on ju võimalik, see on see tavaline, see pole ju mingi ime. Sellepärast imed ei ole olnud kunagi päriselt jumalikkuse tunnustuseks. Aga tol korral oli arvamine, et vaid jumalikus meelevallas olev isik võib, kui öeldakse tunnustäht, siis see mõeldigi selle all, et mingisugustes tähtedes või taevalaotuses või taevas esinevas korras midagi muuta ja korraldada. Muidugi neid tunnustähti Jeesuse kaudu ka oli. Kui Jeesus oli sündinud, kui sündis, siis nähti erilist tähe ilmutus taevas, mille peale tulid idama targad Jeruusalemma. Ja kui Jeruusalem sellest kuuli, siis terve Jeruusalem kohkus. Tegelikult see oli sündmus, mida teati. Jeesuse ajal veel mäletati seda laste tapmist, mis oli toimunud. See, et mingisugused taevalaotuses olid märgid olnud, seda teati. Aga nüüd otsiti ikkagi tähte taevast. Kui Jeesus oli ristitud, siis tuli hääl taevast, mis ütles, vaata, see on mu armas poeg, teda kuulge. Aga siis selle peale ütlesid, et pikne müristas. Kui Jeesus sureb ristil, siis tuleb keskpäeval pimedus üle maa. Päike muutub pimedaks. See ei ole ühegi Jumala vastase jaoks, vähemalt piibel ütle, et nad oleksid selle peale meelt muutnud. Millised imetähtiga ei sünniks, see ei muuda. Siin öeldi, et nad kiusates küsisid temalt tunnustähte. Kiusata võib õige mitmel viisil ja üks kiusamine on ka see asi, et oodatakse midagi. Otsitakse midagi, mida tegelikult leida ei taha. See kõik see sai alguse Luuka järgi ühe sündmuse peale. Ja kord ajas ta välja kurja vaimu, see oli keeletu. Ja sündis, kui kuri vaim oli väljanenud, hakkas keeletu inimene rääkima. Ja rahvahulgad panid seda imeks. Seal oli üks ime olnud, et keeletu oli hakanud rääkima. Kahtlematult seda keeletust oli tol karral, aga keeletust mingil määral esineb ka meie juures. Ja eks seegi ole suur ime, kui me korraga suudame hakata Jumalat tunnistama. Kui me suudame hakata Jumala asjadest rääkima, Jumalat kiitma, kui me suudame hakata palvetama, kuidas te märkate, kui vaja on palveta, kuidas suu seisab kinni. Kui on mõnikord vaja andeks paluda, kuidas suu seisab kinni, ei saa sõna suust. Kui on vaja tunnistada oma eksimust, kuidas suu on kinni, lahti ei saa, kanguta või kangiga. Seda keeletust esineb tegelikult meie juures Ja kui Jumala vägi korraga need käele paelad lahti päästab, eks see ole ime küll. Ime, mille üle me ise imestame ja mille üle paljud teisedki imestavad, kuidas Jumal võib inimese muuta teissuguseks. Ja selles meie keelekasutuses tuleb väga palju avalikuks selle meie sisemise olukorra muutus, meie tõrksuse muutus, meie kangekaelse muutus, kuidas inimese hoiakud muutuvad, see avaldub kõik meie keeldes. Ja nüüd oli selge, et Jeesus oli tulnud sinna kurja territooriumile inimesi päästma. Öeldi, teed kurjade vaimude abil. Jeesus settis nad küsimuse ette, et te peate otsustama, kas see on kurjade vaimude abil või see on Jumala väes. Te ei saa lihtsalt niisama ütelda, et tõukame kõrvale, see on kurjade vaimude abil. Ta tõi mitu näidet, ütles, et kui kuningriik on oma vahel riius, kui kurat tuleb see, kes on sidunud inimesi, neid seotud vabastama, kuratlikud meelevalas, et siis on kuningriik riius. Ja ka teie omad ajavad kurje vaimu välja. Kui ka mina ajan kurje vaimu välja, siis tähendab ka teie omad pojad ajavad neid välja kurjade vaimude abil. Et te ainult ütlete, et kurjade vaimude abil. Te peate siiski tunnistama, et see, mis siin toimub, kas see on kurjade vaimude abil või see on Jumala käsivarv, mis tegutseb. Ja kui kõik see, mis sünnib inimeste juures, ka koguduse keskel, ei ole kurjade vaimude abil, siis tegutseb siin Jumala käsi. Siis on selge, et Jumal on tulnud siia. Et Jumal on siin ja tema päästab ja vabastab inimesi. See tähendab, et Jumal on meie keskel ja kõik need, kes ei taha siis temaga koos olla, tähendab, on tema vastu. Need kõik, kes ei taha tunnistada tema tegutsemist, tegutsevad tema vastu. Need kõik, kes ei tööta tema tahtega koos, ei kogu temaga koos, on need, kes hajutavad. Me peame tunnistama, et Jumal tegutseb. Olgu küll, et tänasel päeval on maailmas väga erinevaid seisukohti. Me teame seda, et igal aastal ka meie väikse rahva hulgas sajad ja tuhanded inimesed päästetakse. Nad tulevad Jumala juurde, nad muutuvad. Jumala tegutsemine toimub täna vägevalt. Hoolimata sellest, mis selle vastu räägitakse. Jumal on siin ja Jumal tegutseb. Öelgu teised, mis tahavad. Kõik, kes tema meelevalla, kes tema vastuvõtid, said meelevalla saada Jumala lasteks. Kõik, kes teda vastuvõtsid, need päästeti. Ei ole jõudu, mis teda takistaks. Jumal tegutseb praegu siin meie keskel. Need eri arvamused on vaid nagu meelsuse kujundajad. Jumal tegelikult tegutseb. Ja meie peame langetama otsuse, kas meie anname ennast tema tegutsemismeelevalla alla või jääme tema vastaste meelevalla alla. Kinkiku Jumala armu, et me tajuksime täna, kuidas Jumala käsivars täna meie keskel tegutseb. Meid uuendab, meid pühitseb, meie olukordasid muudab. Aamen.